waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalka Maraykanka. dhalinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. 2 xubnood waxay se soo dhiibeen bishii September 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah. Hase yeeshee, waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. Mid ka mid a labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar, oo mas-uuliyiinta Maraykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Maraykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tegtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeer beegti Maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyey shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la takfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu igu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo bedelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi, oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tegtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab, balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay 3 ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan 3aadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. sababahay ugu soo horjeesteenna waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
waan ku xaqiijin karaa intaas.
aqoonna waad
leedahay? aqoon fiican waa u leeyahay. raggaasi kasoo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. rag waxa waaye kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. markii aan kasoo tagayay 2013 aan kasoo cararay raggaasi, maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas, koor xataa waa la hadlay, dood xataa waana soo dhex martay. waxayna ugu weynaa ay meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayay ku xukumanaa inaan iska joog.
أحمد علي عمر يا عبد القادر علي عبدي وحي يشيغان إنو غيران تضبك كميده داليارين كتكتا من صوتا أي حلقان كجران حبسية دورك على الشباب يقول الله هايستو الرماء كميديهين إني دونيين إني صوب بحسدان waxa xubnaha ku jira xabsiyada al-shabaab ay ku magacaabeen Khalid Mahamud Abshir oo loo yaqaan Abdulla Khanas, Abdullah Ahmed Farah oo loo yaqaan Adaki ama Hayakalla, Farhan Ciise oo loo yaqaan Idris Dulkifle, Mustafa Ali Salad oo loo yaqaan Zubair, Abdusalam Hussein Ali oo ku magac dheer Uxud, iyo Abdi Fatah Yare iyo Nuur Yare. Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo kamid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xariiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin iyagoo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
Runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaan ilaa 2006-2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ki imaadeen maxay ahayd wadamada Yurub Amerika iyo Afrikadaba oo markasta i weydiiya siday aan anigu ugu suurtagashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii aan ka imaado hore ugu soo laabto oo wax dhibaatana ugu heynin oo Sweden-na sidii u ceyshi jiray ee ugu noolaado oo ayna dowladda Sweden-na dhibaateen dowladda Soomaaliya dhibaateen dad badan baa waxa dhaa sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa in anagana sidaas oo kale suurto galno ahaato aniguna waxa jawaab kuma hayn laana wax kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrikada iyo Carabaha ee barnaamij ay u dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ayko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaa dhihi lahayd barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeyay meeshaas kala xariira laakiin anigu mar haddan barnaamijkaas aan waayo wax jawaab ma ka siin ila hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaatii kala dheere noqotay ayaka waxay u maleeyeen in shareecada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdii maxay hore oo Umar bin Qadaab raali ahaan oo amal la soo celin doona ayuu maleynayeen waxay u maadeen rag oo dhiiga muslimka fudeysanaya oo kullaha ku dhahaya laba turkiba arabna inaan dibno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beegsanayna laba qofood laba ruux ayaan beegsanay labada ruuxba u imaanen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen markay in wixii ay waxaan ay jihad ahayn ee waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto balse dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho. Burhaan Ibraahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii Noveembar 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir. Waxaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uun kadib markii uu joogay Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen. Xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibraahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9-kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday. Waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibraahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey. Waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin. Waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibraahim Xasan. Haddaba waxaan arrintan kala xariiray ehelka Burhaan Ibraahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibraahim Xasan, waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan.
Walaalow, annaga wiilkayga waxaa lagu maqalaa in uusan dagaal ku dhiman, inuu xanuunsanaa,
nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah, xanuunna waa qabay. Xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen.
Markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyardii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn, wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Kaba ku Tukade, in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aada sheegtay, niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
Wallaahi horta waalow, markaad waari tahay sida walaashay ay yani ay xanuunkan u taabtay, dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da-yaraa reerka oo ay jecleyd, waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayno waa fara badan yahay. Shakhsiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa, laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta.
Marka waxa kale ay ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabada riday, aan maxkamad lasoo taagin, aabihii oo Kaba ku Tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya. Wax diyaan may ka bixiyeen?
Waxaa jira wada hadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin, wiilka dadkii ugu dhowaa walaalihiisa ay la xiriireen, wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan. Reerkuna waa diideen, waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci, sharcigaasoo ah qisaas in lagu dilo qofka qofka dilay, sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato. Marka kaasaa reerkaasi dadkii ugu dhowaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen, mana ay dhicin.
Qisaastii ma dhicin?
Ma dhicin sida lagu maqaala.
Ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise Kaba ku Tukade, wax xiriira toosa isaga muu ka helay familiga ama qoyska?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool, walaalahaasa qaar ka mid a bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogi xiriirkii ugu horreeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. wax ka dambeeyey maana maqal, taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xadaran gashay, oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaa sharciga reerka gacanta loo geliyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi.
waxaa dilay nin hogaan sare ah oo Al-Shabaab hogaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho Kaba ku Tukada wiilkiisa.
Waa gartay, ninka uu dilay Kaba ku Tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan. Sidee u dhacday arrintu?
waxa ay tahaa sida aan maqlay Tawfiiq, xaafad Tawfiiq Yaqshid ayay ahayd, marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday, xaafadiisa usoo socday in Kaba ku Tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay, oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in la dhaho Daa'uud baa loo yaqaana, Daa'uud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabadi sidaasay kula dhufteen. waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay sidai Al-Shabaab wax wado, sidaasna u dhintay.
waa gartay, wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka? Maxaa tallaabo laga qaaday?
wax tallaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab raali ku ahayd dilka ninkaasi, inay ayada dhinac ka maleejeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman. hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meelso oo laskaaga shakiyameen meel ayta ka talinayeen ay wada joogeen ayeed, ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu safi karo meeshaasina ma ahan, qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki maaha, waa la qaban kara qofki, waa la weydii kara. markuu wareystay kadax yuu dilay.
waagar aabihi waa nin sare waa Yusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabtay male asiga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaba karo oo meesha hoggaanka sare waxa haysto maxay ahayd Awiswir haystay Axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin al-shabaab u taalixeed kuma ku tukaday kaliya uma huli
al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
al-shabaabna ma bixin diyadii dhiiggiisana waxay ka dhigeen wax iska daafay
haddaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga ameerika ama dalalka yurube sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba cabdiraxmaan mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota isla markaana waxa uu shaqsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka minnesota ee u safartay soomaaliya
horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aada u saamaysay bulshada soomaaliyeed waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshada soomaaliyeed cabsi badan nabaysoo gashay waalidiintii soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol wanaagsanna iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin marka waxyaabaha waxay ahayd wax aada iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xataa saameynteed bulshada ay kasoo qaban la'da
waa garta maxaa kamid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
waxyaabaha sida gaarka u saameeyay maadaama dad muslima nahay soomaalina aanahay dhalinyaradii baxayna ay soomaali yihiin fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii soomaaliyeed ee dhalinyaradii erboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta islaamka waddankan waxaa jira wax la dhaha islaamofobia iyo muslim nacaybkii iyo nacaybkii soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii soomaaliyeed
hadda ma waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale cashar bay ku qaadatay
wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego haddaan anagu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aannahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadeega anahay saan kuu sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raadsanaya ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwan mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii aan ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khalkhal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdullaahi ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safraya xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doosanaha ahaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.